Ватыкан выступае за адмену смяротнага пакарання ва ўсім свеце і таму спадзяецца, што смяротны прысуд, вынесены ў Іраку былому віцэ-прэм'еру і кіраўніку іракскай дыпламатыі Тарыку Азізу, не будзе выкананы. Пазіцыя каталіцкага касцёла наконт смяротнага пакарання добра вядомая. Таму мы сапраўды хацелі б, каб прысуд, вынесены Тарыку Азізу, не быў выкананы, гаворыцца ў апублікаванай заяве прадстаўніка Ватыкана айца Федэрыку Ламбардзі. Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы падкрэслівае, што адмена смяротнага прысуду станоўча адаб'ецца на працэсе прымірэння, аднаўлення супакою і справядлівасці ў Іраку пасля мноства перанесеных ім пакут. Што тычыцца магчымасці гуманітарнага ўмяшання, святы пасад звычайна дзейнічае ў падобных выпадках праз дыпламатычныя каналы, якія мае ў сваім распараджэнні, заявіў айцец Ламбардзі. Каб смяротны прысуд мог уступіць у сілу, ён павінен быць зацверджаны прэзідэнцкім саветам Ірака. Раней Тарыка Азіза, які займаў пасады віцэ-прэм'ера, а перш міністра замежных справ Ірака, асудзілі на 22 гады пазбаўлення волі за дачыненне да злачынстваў рэжыму Хусейна.